So ons het sommer net vinnig die programmetjie van hoe ons hierdie maand gaan doen. So die eerste een is, dis nou alles in Engels, maar julle verstaan Engels, nee? Wie van julle verstaan Engels nie? Okay, great. So die eerste een is enter his presence first, so dis waar ons begin. Die kruis, dis ons boodskap, en dan is daar ook 'n doopgeleentheid die 17de, en dan die 24ste gaan ons alles by mekaar vat, en ons gaan kyk om dit te vat wat ons gekry het. Die boodskap, die teenwoordigheid, die identiteit, en ons gaan dit uitvat. Want die kerk is nie veronderstel om hier binne te bly nie. Hierdie mure, en is mooi, en is grys, en is mooi gemaak, ons is nie veronderstel om hier binne te bly nie. Ek dink dis hoekom ook het vir my nogals betekenisvol is, dat ons vandag 'n bietjie familiedag daar buite in die botaniese tuin gaan hê, en dat ons sommer op dalk op 'n sosiale manier net kan uitreik. Op 'n sosiale platform net kan sê, hey Here, die kerk is nie veronderstel om net op 'n Sondag by mekaar te kom en dan vergeet ons van wat kerk is nie. Die kerk is die liggaam van Christus. Die liggaam van Christus is 'n lewendige organisme, want ons God self, en ons kan dit vat na die wêreld daar buite toe wat honger is vir Christus. So ons gaan 'n bietjie praat deur hierdie exit strategie. So ek wil hê julle moet blaai na Jesegiel 47 toe, vanaf vers 1 tot 12. Jesegiel is een van my boeke wat ek nog nooit kon verstaan het nie. Ek het so 4 jaar teologie gestudeer en al my hermeneutiese beginsel en eksegese daarop toegepas, maar dis 'n profetiese boek wat geskryf is om saam met die Heilige Gees te lees. Maar een van die En ons hele paar van hulle, Jesegiel 37 is ook een van daai profetiese woorde wat ons almal gehoor het van die droë bene wat waarin lewe in gespreek is. En dan Jesegiel 47 is een wat nog altyd baie na in my hart is. En ons gaan dit lees en ons gaan dit gebruik as 'n blueprint vir hierdie exit wat moet gebeur. Hierdie exit van die kerk wat moet gebeur. So Jesegiel sê, hy sê 'n man Die man met die meetstok het my teruggebring na die ingang. So hierdie is 'n visioen wat hy het. Visioene bestaan, mense, dit is real. Dit word in die Bybel aangeteken. Die hele boek van Jesegiel is eintlik net een groot visioen. Die man met die meetstok het my teruggebring na die ingang van die tempel toe. Toe sien ek daar kom water onder die tempel se drempel uit aan die ooste kant. So bank daai een in jou gedagtes. Die tempel het oos gekyk, die water het regs van die tempel weggeloop, suid van die altaar verby. Die man vat my toe by die noordpoort uit en om na die buitenste poort en na die buitenste poort toe. Daar syfer die water toe regs langs die poort uit. Die man het oos gestap en met die maatlyn by hom gehad en met die maatlyn wat hy by hom gehad het, het 500 meter afgemeet van die ooste poort af. Toe laat hy my deur die water loop. Dit was enkel diep. Hy het nog 500 meter afgemeet en my deur die water laat loop. Dit was knie diep. Hy het nog 500 meter afgemeet en my deur die water laat loop, dat het tot by my heupe gekom. Toe meet hy nog 500 meter, maar toe was die water 'n stroom wat ek nie kon deur nie. Die water was diep, sodat 'n mens sou moes swem. Dit was 'n stroom waar 'n mens nie kon loop nie. Die man sê toe vir my, sien jy dit mens? Hy laat my toe al langs die stroom terugstap. Terwyl ek so terugstap, sien ek daar staan 'n groot hoë bome weerskant op die stroom se wal. Die man het vir my gesê, hierdie water loop weg na die streek oos toe en af na die Jordaanvallei, tot waar dit in die dooie see inloop. En dan wat gebeur met hierdie dooie see, wat hierdie lewende water ontvang? Wanneer dit in die dooie see inloop, sal die water van die dooie see vars word. Waar die stroom ook kom, sal het wemel van die alle soorte diere en sal daar baie vis wees. Die water loop af na die dooie see toe en sal die see vars maak waar die stroom kom, sal alles lewe. Daar sal vissers langs die dooie see staan van Engedi af tot Ben Eglaim. Dit sal 'n plek wees waar hulle net te droog maak. Daar sal net soveel soorte visse wees as in die groot see en net so baie. Net die water in die morasse en kuile langs die dooie see sal nie vars word nie. Hulle moet sout bly. Dan vers 12. Weerskande op die wal van die stroom sal allerlei vrugtebome groei Hulle blare sal nie verlep nie en hulle vlugte sal nie opraak nie. Hulle sal elke maand dra, want die stroomse water kom uit die heiligdom. Die vrugte sal daar wees om te eet en die blare om genesing te bring. So as mens so deur die gedeelte lees en deur hierdie, is daar 'n paar waarhede en jy kan nog duisende navorsing doen rondom wat die aangaan. Daai dooie see, baie mense van jou ons sê dit is waar Sodom en Gomorra was, daarom is dit deel ook die dooie see. So dis 'n see waar daar's net inloop, so daar's nie 'n uitloop nie. So dis dood. Dis die dooie see. Dis te sout vir enige lewe. So die eerste waarheid wat ek sien in hierdie teks is dat hoe verder hierdie stroom loop vanaf die tempel, hoe dieper raak die water. Hoe verder, hoe dieper raak dit. Dis interessant. Dis dan as hoe verder ons van die teenwoordigheid afkom, hoe dieper kan die water loop. Dis die een waarheid en iets wat 'n mens bietjie kan inbid. Die tweede waarheid is die eerste waarheid los ek eers uit, die tweede waarheid gee ek vir julle en die derde waarheid is die volgende. Dis dat die dooie see raak vars en ons lewe oral waar hierdie stroom gaan. So daar's 'n stroom wat deursyfer onder die tempel, oor die tempeldrempel en dit bring oral lewe. Soveel so, daai lewe is so sterk dat die dooie see wat bekend is dat geen vis, geen dier, gedierte daar binne kan leef nie, dat dit lewendig word. En ons is 'n ry bome, reeks bome langs hierdie waterstroom. En die blare verlep nie en hulle vrugte sal nie opraak nie. Hulle dra elke maand en 'n mens sien dat daar dat selfs in die Openbaring wat Johannes gekry het in Openbaring 22 is hierdie selfe idee van 'n stroom, van 'n rivier, lewende water wat vloei van hierdie heiligdom af en dit bring net lewe. So die waarheid waarop ek wil fokus is hoekom daai wat toe julle klein kindertjies gehad het of die wat julle wat klein kindertjies gehad het, daai vraagie wat hulle almal so vra is maar pappa, hoekom? Hoekom waai die wind? Ja, het julle daar gedink al? Maar hoekom? Hoekom is daar soveel lewe langs hierdie stroom? Is dit oor dit water is? Hoekom raak die dooie see skielik 'n see vol lewe? Hoekom? Hoekom is daar diepte wat eintlik die mense verstand kan nie daarby uitkom nie, want dit raak dan al hoe dieper, is om veronderstel om al hoe vlakker te raak. Hoekom? Want ons iets in vers 12 wat vir ons daai leidraad gee. Dit sê, hulle sal elke maand dra, want, dis die antwoord, want, as die Bybel sê, want, dan moet jy kyk, want dis iets wat vir jou toegang gee tot hierdie belofte. Die stroomse water kom uit die heiligdom uit. Wat, dis so eenvoudig, nee? Jy het nie 'n PhD nodig om hierdie te uit te kyk en te sien en eksegese op te doen nie. Dis eenvoudig. Die lewe is daar in die stroom, want dit het 'n oorsprong in die heiligdom. So kom ons trek dit na ons tema toe van ons wat die kerk moet wees, die lig moet wees, die lewe moet bring daar buite wat vrugbaar wil wees, nie net binne hierdie mure nie, maar daar buite. Waar moet ons begin? Ons moet begin by die heiligdom. Voordat jy kan uitgaan, voordat jy kan exit, moet jy eers ingaan. En dis waar dit vandag gaan. Hoe kan ons ingaan? En hoekom is dit belangrik om in te gaan? Toe Salomo die tempel ingewy het, het die volgende gebeur in 2 Kronieke 7 vers 1 tot 3 skryf dit. Dit sê, toe Salomo klaar gebid het, so David wou graag vir die Here 'n tempel gee. David het verstaan dat die Here se hart is om tussen sy mense te wees en dat die teenwoordigheid die sentrale punt van die Israelitiese bestaan moet wees. Maar David het te veel bloed op sy hande gehad en God sê toe, via die profeet, hey, nee, wag, laat Salomo dit bou. En Salomo het hierdie ding in sy hart gedra, want dit is iets wat sy pa David vir hom gegee het. En op die einde bou hierdie amazing tempel, en dan weier dit in. En kom ons kyk wat gebeur. 2 Kronieke 7 vers 1 tot 3. Toe Salomo klaar gebid het, het daar vuur uit die hemel gekom, en die brandoffers en die ander diereoffers verteer. En daar was baie, gaan lees 'n bietjie daai getalle in daai gedeelte. En die magtige teenwoordigheid van die Here het die tempel gevul. Die priesters kon nie in die huis van die Here ingaan nie, so het sy magtige teenwoordigheid sy huis gevul. Toe al die Israeliete sien dat die vuur en die magtige teenwoordigheid van die Here op die tempel afkom, het hulle op die plaveisel gekniel, hulle het in eerbetoon gebuig en die Here geloof, want hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie. So die tempel wat die Here wou bou in die Ou Testament, is hierdie tempel waar sy teenwoordigheid rus. So oral waar jy lees tempel, oral waar jy lees tabernakel, dink aan God se teenwoordigheid. Dit het nie so gegaan oor die spesifikasies en hoe mooi dit is en hierdie status simbool van die Israeliete nie en die ark wat daar binne is. Dit het meer gegaan oor die teenwoordigheid van God. Want God se hart nog altyd was om by jou te wees. Wat is Jesus se profetiese naam? Immanuel. God met ons. So as ons dink aan die teenwoordigheid van God, as ons dink dat ons eers wil ingaan, moet ons hierdie ding snap, dat God se hart nog altyd was, tien is om by jou te wees. Jy kan ver in die wêreld wegbroer hardloop, God's altyd daar met sy begeerte om by jou te wees. So hierso sien ons dat daar as gevolg van beperkinge in die ou verbond, moes hulle 'n plek by mekaar of 'n plek bou waar God se teenwoordigheid rus en die teenwoordigheid van God het so tasbaar in daai plek ingekom en die priesters kon nie eens daar inkom nie. So en daai God, daai teenwoordigheid het ons het nog steeds toegang tot daai teenwoordigheid vandag en ons gaan 'n bietjie later daarna kyk. Daai teenwoordigheid wat so kosbaar vir hulle was dat hulle duisende en duisende beeste en ander offers geoffer het vir God sodat hy 'n geseënde ervaring het van hierdie tempelinwyding. Daai teenwoordigheid is nog steeds tot ons beskikking. Maar hoe kom ons daarin sodat ons kan uitgaan? En ons gaan net maar daarna kyk. Ons sien in Exodus 40 en ook in Numeri 9 dat wanneer die Israeliete deur die woestyn gegaan het, het hulle gewag vir een ding. Hulle het gewag vir God se teenwoordigheid. As God se teenwoordigheid hulle gelei het met 'n wolk in die dag en met 'n vuur in die nag, dan het hulle gegaan. Maar die oomblik as hulle kamp opgeslaan het, want daar is die teenwoordigheid van God, dan het hulle gebly. En die teenwoordigheid het nie die plek verlaat nie, dan het hulle daar gebly. Met ander woorde, hulle was so ingestel oor hierdie een ding, hierdie teenwoordigheid van God, dat dit alles bepaal het. Dit bepaal of hulle gaan en of hulle bly. En die mens sien in die Ou Testament, die Bybel praat van 'n skadu van dit wat in die Nuwe Verbond gebeur. So wat leer ons uit dit? Ons leer dat die teenwoordigheid van God is alles. Dit met jou lei. Dis waar jy die volheid van vreugde kry. Dis waar jy die volheid van lewe kry, sodat jou stroom dieper en dieper en dieper gaan, hoe verder jy in hierdie wêreld wegbeweeg. Hoe donker dit om jou raak, eintlik, as 'n mens daai metafoor mooi lees, hoe donker dit om jou raak, hoe dieper kan jou stroom raak. Dis die belofte. Die teenwoordigheid van God. Hulle het nie gekom en gekamp rondom mooi musiek nie. Hulle het nie gekom en gekamp mooi om goeie koffie nie, of selfs om 'n ou wat 'n goeie boodskap lewer, of die wet lees, dit was alles deel van hierdie tempelbelewenis, maar die sentrale ding wat almal gedryf het oor die tempel, wat hulle begeerte gestimuleer het om meer van God te kry, is die teenwoordigheid van God, niks anders nie, en is die skadu van dit wat ons beleef in Jesus, toe hy aan die kruis gesterf het, en die voorhangsel van die allerheiligste oopgaan en skielik kan ons vrye toegang, het ons vrye toegang tot wie God is, sy teenwoordigheid. So dis die sleutel. Sy teenwoordigheid is die sleutel. As jy wil vrugbaar wees daar buite, sy teenwoordigheid. As jy in 'n donker wêreld en ons en is donkerte van ons het dit al beleef van ons leef nog in nog net in lente, ons nog nooit winter gehad in ons wêreld in ons lewe nie. En dis ook goed want baie keer het ons daai mense nodig om vir ons uit te wys die die opwinding van die lewe en die opwinding van die volheid van die lewe in Christus. So as ons kyk na na voorbeelde in die Nuwe Testament, Jesus sê ek is die tempel. En hy gebruik dit in 'n profesie. Hy sê ek gaan hierdie tempel afbreek in 3 dae of ek gaan dit afbreek en in 3 dae gaan ek dit weer opbou. En almal gedink, "Jesus, dis godslasterlik. Hoe kan jy as 'n mens dit doen?" Maar wat hy het gesê ons gaan van 'n ou bedeling na 'n nuwe bedeling. Die ou bedeling sê daar's 'n tempel wat gebou is op 'n geografiese plek. Die nuwe bedeling sê ek is die tempel. Jesus is die tempel en wanneer ek doodgaan wanneer hierdie tempel weer opgebou word, is hierdie tempel tot die beskikking van almal. Van die teenwoordigheid van God wat, wat in daai tempel was, is deur Jesus oopgemaak vir ons almal. En daai teenwoordigheid noem ons die Heilige Gees. So as jy hoor Heilige Gees, dan hoor jy tempel. As jy tempel hoor, dan hoor jy Heilige Gees. As jy tabernakel hoor, dan hoor jy die Gees van Christus. Daai konsepte werk saam. Gaan doen 'n bietjie studie daaroor, is baie interessant. Die verstaan van die Ou Testament, die teenwoordigheid van God en die verstaan van die Heilige Gees in die Nuwe Testament. Daai loop in mekaar ingevleg. Dis een storie. Daar's nie 'n skeiding tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament nie. Alles loop mooi oor. God is die beste boekskrywer ooit. Johannes 1 vers 32 word Jesus gedoop. En Johannes getuig en hy sê, ek het duidelik die gees soos 'n duif uit die hemel sien kom. En hierdie is powerful. En hy het op hom gebly. En hy het op hom gebly. Die teenwoordigheid van God het op 'n mens, wat ook God was, gebly. So in die Ou Testament sien ons hierdie waardering vir die teenwoordigheid. Dan kom Jesus en sê, hey, die tempel is great, maar kom ek wys vir julle watter mate ek hierdie teenwoordigheid vir julle wil gee. Ek gaan vir julle die voorbeeld wees. Hy word gedoop voordat hy in sy bediening ingaan. Hy ervaar die bevestiging dat hy 'n seun van God is en dat God lief is vir hom. En dan kom die duif, die teenwoordigheid van die Heilige Gees, en kom bly op hom. So waar in die Ou Testament die Israeliete gekamp het rondom die teenwoordigheid van God en hulle net gegaan het waar die Heilige Gees wanneer die teenwoordigheid van die God van God beweeg. So in die Nuwe Testament wag Jesus, God self, hy wag vir die Gees om op hom te kom en om op hom te bly en van daar af gaan hy in die wildernis en hy begin sy bediening. Kan julle sien die patroon? Kan julle sien die sleutel wat God vir ons oopgee om 'n verskil te maak, om 'n goeie exit strategy hier te hê. Want Jesus het die beste gehad. Hy het die Heilige Gees ontvang te verander die wêreld. Dit was basies sy plan. Daai Gees wat op hom gebly het om vir die vermoë gegee om die wêreld te verander. Maar daai Gees was nie net 'n tool nie, dis nie net 'n funksie nie. Dit was die teenwoordigheid van God self. So dit is soveel meer kosbaar as net 'n gun wat jy uitdruk so af en toe as jy in die moeilikheid kom en pa, duivel. Dis baie meer as dit. Dis iets wat op jou bly. Dis iets wat by jou is. Dan sien ons Paulus Handelinge 9 vers 1 tot 9 en jy kan hierdie patroon dwars deurtrek elke liewe herlewing in hierdie patroon. Paulus word hy is op pad om mense dood te maak in die naam van Jodendom, in die naam van Jahwe, in die naam van God, en hy word geslaan deur die teenwoordigheid van God. Hy word van sy perde verslaan, en hy word blind in daai oomblik, en daar's 'n geluid wat uit die hemel uitkom, en God sê vir hom, hoekom vervolg jy my? Hoekom vervolg jy my? En hy draai om, en hy ontmoet van Ananias, en Ananias is ons half bang, want hierdie ou dan aan Christene vervolg, hoe kan ek hom nou inneem? En hy lê vir hom hande op en ontvang die Heilige Gees. En wat doen Paulus? verander die wêreld. So jy sien hier die teenwoordigheid van God wat vir Paulus tref. En baie keer is dit spontaan, ander keer is dit jy dit soek. En dan word Paulus uitgestuur in hierdie wêreld as hierdie apostel wat meer as die helft van die Nuwe Testament skryf. Hierdie ou wat sy kop verloor het om ander mense dood te maak. Dit is wat hom bevredig het. Raak die Here aan met sy teenwoordigheid. En hy vul hom met die Gees, soveel so dat die Gees op hom bly. En hy stuur hom na die wêreld toe. Was dit Paulus gedoen het? Toe die kerk rondom 'n probleem sit van, wat nou van hierdie Grieke? Ons weet Jesus was 'n Jood, ons weet dat die Israel volk, Israel is die beloofde volk, maar wat gaan ons doen? Stuur God 'n visioen vir Petrus, Handelinge 10, vers 9 en 10, en hy gaan in 'n trance in, hy gaan in 'n geesbelewenis in, wat ook al jy dit wil noem. Hy is uit in die gees, en hy sien 'n visioen van 'n kombers, van 'n laken, van klomp diere, onrein diere wat afsak, en God sê, eet, en hy sê, ek het nog nooit van hierdie geëet nie, hoekom sal ek het nou eet? En God sê vir hom, as ek dit rein verklaar, dan is dit rein, dan kan jy dit maar eet. So dis hierdie belewenis in die gees, wat het deur oopmaak vir Petrus, om dan terug te gaan na Jerusalem toe, na die kerk van Jerusalem toe, vir hulle sê, ouens, ons mis die punt, het is hier net, vir die Jode nie. Dit is nie net vir die Israeliete nie. Dit is vir die mense in George. Die heidene in George. Die heidene in Suid-Afrika. Die heidene in Afrika. Die Here het vir hulle gekom. En waar hy, en gelees die story, hy kon al die tekste uit die Ou Testament kon hy aanhaal. En hy kon vir hulle sê, hey ouwens, hierdie is wat God duidelik gesê het. Jesaja 49 vers 8 praat het van, hey, Jesaja, ek stuur jou as 'n lig vir die nasies. Dit is te min, dit is te klein opdragje vir jou, om vir jou net te stuur na Israel toe. Ek stuur jou na almal toe. Daar is soveel tekens in die Ou Testament, wat vir ons wys, dat die kerk veronderstel was om vir almal te wees. Dat Jesus, die boodskap van Jesus, vir almal moes wees. Maar wat doen Petrus? Hy gaan na hierdie Jerusalemse kerk toe, en hy sê vir ouens, ek het 'n geesbelewenis gehad. Ek was in die teenwoordigheid van God. En dis wat die Heilige Gees vir my gesê het. En so seker soos ek weet, soos ek is, weet ek dat dit waar is. So weer daai patroon. Het die Heilige Gees ontmoeting hierso, die teenwoordigheid van God, sentraal eerste geplaas en skielik gaan daar deure oop vir die evangelie. Dis Petrus se exit strategy gewees. So hoe kom ons by die bron uit? Hoe kom ons terug na God se teenwoordigheid toe? Want sonder dit gaan jy, jou stroompie gaan so, hy gaan so maak. Hy gaan net so bietjie vloei, en jy gaan nou iewers in 'n donker gat vasgevang word, en jy dink, jy smaai, my baas het nou een keer die F-woord gesê, nee, Jesus, hierdie groot demone kan ek nie veg nie. En die rede hoekom ons by daai plek uitkom, is ons nooit by die teenwoordigheid gekom nie. Dan kom jy by jou baas en jy hoor jou baas is besig met buite egtelike verhouding, jy soos, man, my stroom is dieper, ek gaan vir hom bid, ek gaan vir hom intree, ek gaan vir hom slaan met gebed, hierdie ou weet die, wat hy gedoen het, om hierdie, met hierdie kennis nie. Die duivel verstaan nie. Hy het my geplaas in hierdie plek. My stroom is diep. Ek sien bang nie. Hoekom? Want jy het hier sommer die Here se tyd spandeer. Jy is so vol van sy teenwoordigheid. Die mense in jou kantoor, hulle kan nie anders as om hulle stinkvis broodjies in jou kantoor te kom eet nie en vir jou te vra oor, nie oor die rugby nie, maar oor die lewe. Hoekom? Want jy is so diep. En hierdie is die story van actually van Sias, is wat hy altyd gesê, kom jy het hulle stinkbroodjies in sy kantoor. In ons kantoor het ons 'n reël, jy mag nie eier in my kantoor eet nie. Want sekere mense eet eierbroodjies vanoggend. In elk geval. Hoekom? Wat gee vir jou die vrugbaarheid daar buite? En eers, ek het al so baie probeer om my preke baie meer aan te pas en klomp detail in te gaan en dan vat ek hierdie engel. Vlet ek kom heel te terug na hierdie ding toe. Spandeer die tyd met die Here. Raak so lief vir hom dat hy nie dat jy nie anders kan as om oor te vloei nie. Jy kan nie anders nie. Dis al wat saak maak. En wanneer jy in 'n moeilike situasie inkom, sê jy ons my vuur is diep. Hier's baie bome hier langs my. Henny het vlede week vertel van hoe 'n ou na hom toe gekom het en gesê het, "Jesus my, Henny, jy is so blessed." En Henny is baie nedergehou en hy het uitreageer en gesê hy weet. Hoekom is hy blessed? Want hy doen hierdie reg. Hy ken sy God. En ek is regtig, ek is bietjie moeg daarvoor dat elke Christen wat een of ander ervaring het met die Here gehad, uitgaan en hom vasstap teen 'n klein demoontjie. En dan hardloop ons terug want ons is so bang vir hierdie klein demoontjie. En ons ja, daar's 'n kosbaarheid om te groei, maar ons kan nie net by die melkkos bly nie. Ons kan nie net kom op en ons heeltyd na die pastoor toe moet terughardloop en sê Almoe, jy het al gepraat van demone uitdryf, of almoe jy weet om te bid, kom ons bid saam. Nee man, doen jy dit? Inteendeel, hoe die Bybel werk is, as ek die Vader is in die Gees, dan is jylle veronderstel om baie verder te gaan, as wat ek ooit gegaan het. Baie verder. Want jylle begin daar waar my plafon is. Dit is die Bybelse beginsel. Jesus sê, jy sal groter dinge doen, as wat ek gedoen het. Dit is die Vader beginsel. Jou kinders is veronderstel, geestelik en fisies, om baie verder te gaan as wat jy ooit gegaan het. Maar die vaste kos kry jy hierso, hier diep binne. So kom ek lees vir julle gou. Dit sê dis nog tyd. Ek wil julle storie lees van hoe die hippie herlewing begin het. Dis 'n boek van John Wimber oor die Vineyard Movement. Begin het. Hy sê The first time I experienced a power encounter similar to the one described at Pentecost, I became extremely irritated, angry at God. It was Mother's Day 1979, and I had invited a young man to speak at the evening service of the church that I had only recently begun to pastor, the Vineyard Christian Fellowship in Anaheim, California. He came out of the California's Jesus People movement of the late 60s and 70s, and so I heard was unpredictable when he spoke. I was apprehensive about him, but sensed God wanted him to speak nevertheless. He had been used by God to lead Christians into a refreshing experience of the Holy Spirit, and it was obvious to me that the congregation needed spiritual renewal. When he eagerly agreed to speak, I became even more apprehensive. What will he say? What will he do to my church? The Lord gently reminded me, whose church is this? That evening gave his testimony, a powerful story of God's grace. He spoke, I relaxed. Nothing strange here, I thought. Then he did something that I've never seen done in a church gathering. He finished his talk and said, well, that's my testimony. Now the church has been offending the Holy Spirit a long time, and he is quenched. So we are going to invite him to come and minister. We all waited. The air became thick with anticipation and anxiety. Then he said, Holy Spirit, come. And he did. People fell to the floor. Others who did not believe in the tongues loudly spoke in tongues. The speaker roamed among the crowd, praying for people who then immediately fell over with the Holy Spirit resting on them. I was aghast. All I could think throughout this time was, oh God, get me out of here. In the aftermath, we lost church members and my staff were extremely upset. That night I could not sleep. Instead, I spent the evening reading scripture, looking for the verse, Holy Spirit, come. I never found it. So dit was die begin, maar dis waar dit begin, die teenwoordigheid van God, wat baie keer ongemaklik is, maar hoor wat die exit was, toe die mense die teenwoordigheid van God begin uitvat het. Hoor wat gebeur het. Our young people began roaming the community, looking for people to evangelize and pray over. And an event that I heard about is a good illustration of what often happened. One day, a group of young people approached a stranger in a parking lot. Soon, they were praying over him, and he fell to the ground. By the time he got up, the stranger was converted. He is now a member of our church. A revival broke out that May, and by September, and by September, we had baptized over 700 new converts. There may have been as many as 1,700 new converts during a 3.5 month period. I was an expert on church growth. I was a professor by Fuller Seminary, but I have never seen evangelism like that. So waar begin dit? Dit begin by 'n kerk wat erns maak oor die teenwoordigheid. Erns maak oor dat die Heilige Gees sensitief is. So hoe kom ons by die bron uit? Die eerste een is verstaan dat daar oorlog is tussen vlees en gees. Galasiërs 5:17. Daar's 'n oorlog tussen dit wat die Gees deur jou gees wil doen en dit wat jou vlees wil doen. Daai twee is teenoorgestelde pole. Die Heilige Gees wil daai vlees van jou oorweldig sodat hy alles kan doen met jou wat hy met jou wil doen. En ek dink ons hanteer die vlees te sagkens. So die tweede een is wees aggressief in jou inkom na God se teenwoordigheid. 2 Konings 13 vers 18 en 19 is Elia by die koning En hy doen 'n profetiese aksie en hy sê, hy doen hierdie sekere goeders en hy sê, hey, slaan met hierdie pyl op die grond. En hy slaan, ba, 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 4 keer. En Elia sê vir hom, hey, as jy maar net 5 of 6 keer geslaan het, dan sê jy hierdie oorwinning behaal het. Maar omdat jy net 4 keer dit gedoen het, gaan jy nie daai oorwinning behaal nie. Partykeer is daar net om aggressief daai teenwoordigheid van God om erns te maak daarmee, is partykeer wat ons nodig het vir die deurbraak. Partykeer stop ons kort van die deurbraak, want in die vlees is ons afgemat, is ons emosioneel te ver verwyder van God. So hier's 'n voorbeeld van wat ek baie keer doen. So ek het die voorreg om donderdagoggend en wat ek tussen 9 en 12 wat ek sit ek net uit en dan spandeer ek net tyd met die Here. Maar gewoonlik 9:00, as dit 9:00 slaan, het ek 300 ander dinge om te doen. Die oomblik as ek 9:00 kom, dan het ek 300 ander dinge om te doen. Dan besluit ek, almal, ek gaan aggressief hierdie teenwoordigheid van God pursue nou. Want ek weet, dis waar ek my bron van lewe lê. As ek nie doen nie, gaan ek niks hê om te gee nie. Dan gaan my watertjies ons op ploeter hier, so en jy gaan niks hê om van te drink nie. Niks nie. So wat doen ek? Dan gaan ek in my kamer in en ek begin worship. Dis een metode. Ek skree die liedjies uit. Want ek weet, ek moet myself om amper weer kalibreer om die teenwoordigheid van God te ervaar, want daar is nou 120 goeders op my taakies wat ek moet doen. En ek worship die Here, hoe vals ook al. Ek sit die worship musiek aan en ek worship. Ander manier wat ek doen, ek sê net, Here, dankie vir my vrou. Here, dankie vir die kerk. Dankie vir die teenwoordigheid. Dankie Here vir daai getuienisse van verlede week wat gekom het. Here, dankie, dankie, dankie. Maar ek is aggressief. En na daai eerste 20 minute se dankie, baie keer ervaar ek nog steeds niks nie. Voel dit nog of die Here nog steeds baie ver is. Dan begin ek begin skrif lees. Ek lees dit wat Dawid gesê het. Ek sing in taal, al kan ek nie sing nie. Ek bid in taal. Ek gaan klip, loop in die huis rond. Ek is op en af totdat ek agterkom. Ba, my vlees is nou swakker as my gees. En dan gaan ek in 'n periode in net waar God se teenwoordigheid so soet is, ek kan dit nie vir julle beskryf nie. So soet, ek kan dit nie vir julle beskryf nie. En dan is dit asof die lewe weer terugkom en almal ken nie so liggaam en nie. Woord maak sin nie. En die moeilike aande met die kinders maak sin en die gestryery met dit wat moet kom en dit wat alreeds is en maak sin. Want ek is in die tempel van God in. En party van ons stop kort want ons is nie aggressief genoeg rondom dit nie. Jy is nie aggressief genoeg rondom jou stilte tye nie. Jy is nie aggressief genoeg rondom in te kom op 'n sonoggend of 'n sonoggaand en net te sê, Here, hierso is ek. Hierso is vier songs wat ek vir jy gee met alles binne my. Verlede week voordat Henny in die aanddiens gepreek het en hy kom net 5 minute voor die diens het hy gesê wil hy ek moet hom kom haal. Dink ek by myself, ek kan nou by die huis bly. Of ek kan saam met Luke en sy manne kom bid vir die diens. En ek sit in die stoor en hy sê, ek wil nou by die huis bly nie. Want ek weet wat gebeur voor die tyd in intersessie. Ek weet dis waar die ding begin. Ek het bietjie FOMO ook. Maar ek weet dis waar die ding begin. En ek ry met my kar hiernatoe en ons is in die gebeds die intersessie en ons begin net bid en die Heilige Gees kom in ons groepie van 5 ouens en ons bid net. Op die einde moes ek myself forceer om maar uit te gaan want ek moes vir Henny gaan haal om te kom preek. En dis die kosbaarheid om God te ken, om in sy teenwoordigheid te wees. Ek doen baie keer julle mis uit om nie by intersessie te wees nie. Ek voel hartseer vir julle baie keer. Die van julle wat net kom hier by die kerk en julle kom ontvang en daar's 'n tyd wat mense moet doen en daar's moeilike dinge en ons kinders het nie meer reg kry, ek verstaan dit. Maar kies daai goed wat jy aggressief en ek dis die enigste woord wat dit vir my goed beskryf. Aggressief die Here se teenwoordigheid mee kan soek. En dan bly jy daar. Eksodus 33 vers 11 is daai mooi storie van Moses uitgaan na die tempel uit en wie bly daar? Joshua. Hy bly daar. Wie vat op die einde? Wie die exit? Wie vat uit die wildernis uit? Die Israeliete. Joshua. Johannes 15 vers 7 praat ek van bly in my. Daai hele teks is so mooi. En dan wees sensitief teenoor die Heilige Gees. Ons kan die Heilige Gees grief. Jy kan die Heilige Gees verwyder van jou. En daar's twee tekste wat drie tekste wat ek daar vir hulle uitwys. Handelinge 5 praat van Ananias en Safira. Al wat hulle gedoen het, hulle het gejok oor die geld wat hulle gesaai het. Die hoeveelheid geld wat hulle gesaai het en hulle dood neergeslaan. So jy moenie nou bang wees nie. Dis nie wat die teks vir ons sê nie. Dit skep vir ons 'n prentjie van wat gebeur wanneer die Heilige Gees in 'n gemeenskap as kosbaar erken word. Dat selfs die kleinste liegstorie kan lei tot dood. Maar die ander kant is ook waar, en as mense in konteks lees, is dit die wonderwerk op wonderwerk op wonderwerk op wonderwerk. Die vrugbaarheid is soveel groter. So 'n gebed wat ek baie keer bid is net, Heilige Gees, as ek u iewers gegrief het, as ek iewers nie my mond in toom gehou het nie, as ek iewers gesondig het, ek sê jammer. As ek iewers bang was vir mense, ek is jammer. Net so eenvoudig is dit. En raak bewus van sy teenwoordigheid. Dan prioritiseer by einkomste waar jy God se teenwoordigheid saam met ander kan ervaar. Psalm 2 vers 22 vers 3 is daai vers wat ons ken en sê God inhabits the praises of his people. Dis meervoud. Daar waar ons saamkom op 'n Sondag, daar waar jy in 'n selgroepie worship, daar waar jy as familie saam die Here aanbid, daar is die teenwoordigheid van God. Maar prioritiseer dit, want dit is die bron van waar die lewe gaan vloei. Matteus 18 vers 20, daar waar twee of drie bymekaar kom, daar is ek. Hebreërs 20 vers 25, moenie nalaat die byeenkomste van die heiliges nie. Moet dit nie nalaat nie. Mense sê oral is worship. Ja, in jou werk is worship, as jy by rekenaar tik. Dit is worship. As jy daai Excel sheets invul, dit is worship. Maar die kosbaarheid van wanneer jy saam met mense bymekaar kom en worship, is dat die uitsluitlike doel van daai byeenkoms is om die Here te encounter. As jy die rekenaar tik, dan is dit so maklik om dit te gaan. Okay, ek moet nou net hierdie taak. Dit is worship, want jy vloei daaruit. Dis deel daarvan. En doen dit goed, doen dit uitstekend. Mense gaan jou herken as 'n gesand van God, as 'n dienaar van God. En dan die laaste punt is, nooi hom net oral saam. O, Here, ek het hierdie afspraak met hierdie ou. Ja, nooi hom saam. Hey, Here, ek moet nou hierdie geld gaan bank. Nooi hom saam. Here, ek moet nou kyk na my kind. O, nooi hom saam. Ek gaan na hierdie partytjie toe. Here, ek nooi hom saam. Hy kan doen wat hy wil doen. En dalk net voor jy ingaan in daai byeenkom, staan net stil en sê, Heilige Gees, is hy nog met my? En raak bewus van sy teenwoordigheid. En stap dan in asof die Gees van Christus op jou rus en dat enigiets moontlik is. Okay, ek wil hê ons moet staan. Wieveel is opgewonde om God te ervaar? In sy teenwoordigheid in te kom. Okay? Want dan gaan ons dieper en dieper vloei. Dan gaan hierdie dorp nie weet wat het getref het nie. En so baie van julle kry het al reeds reg. So nydag was ek so, een van die Ravi Zacharias ouens het my gesê, allemaal iets wat ek optel van julle shofar mense, anders as ander mense, anders as my eie ervaring, is dat julle so doenig is met die Heilige Gees. Julle so doenig met die teenwoordigheid van God. Ek soos, ou, dankie. Dankie. Dit vloei uit julle oë uit. Dit vloei uit julle lewens uit. Ek raak so opgewonde as mense kom en sê, yes man, is daai ou by jou in die kerk, want jy sy lewe loop met oor van die liefde. Hy doen sy werk uitstekend. En dan weet ek, iemand het erns gaan maak met die teenwoordigheid van God. Hy het sy vlees afgedruk en sy gees laat opstaan. Love it. Love it. Ek love it wat in hierdie gemeente gebeur. En daar is soveel nog op pad. So ek wil ons met ons oë toemaak en dit is so mooi prentjie hierdie. Stap saam met Esegiel en die man met die stok, die meetstok. In jou verbeelding, dit is baie keer waar ons profeties aangeskakel word, stap na die tempel deur toe, en sien hoe die water vloei. Wat ek voel volgende, die Here sê, in die nuwe verbond het ons die genade net om af te stap, en te kyk hoe die bome en die rivier mooi gaan, en dis vrugbaar nie. Daar is 'n nuwe genade op ons. En is die genade om te kyk wat binne is, hoekom my water daaronder deur syfer. So in jou geestesoog wil ek hê jy moet daai deur oopmaak, daar waar die water deur syfer. En ek wil hê jy moet in daai water inklim en jy moet jouself verlustig in God se teenwoordigheid. Here, Heilige Gees, dankie dat U is, Here, en Heilige Gees, ek sê ook, U wat vir Jesus groot maak. As ons enige plek net U gegrief het, as ons ons lewe nie opgematch het met dit wat ons sê nie, as ons baie keer ons vlees laat oorneem het, Here, ons sê net jammer. Dankie dat ons net eenvoudig net kan jammer sê. Heilige Gees, ek vra dat U kom en U ons harte kom lus maak vir U teenwoordigheid. Nog meer van 'n begeerte, Here, as wat daar reeds is. Kom ons sing hierdie worship song en vanuit daai plek uit. Moenie dink jy is net sit water wat op jou spat nie, jy is nou in daai rivier in. Jy is daar by die bron, kom maak jou vol. Want ons mense daar buite wat hulle wag. Vir die kerk om vol te wees van hom.